Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa hanga sa'a sadiit meetir baandii 19.25-25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixata sadaasa 20 bara 2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalaarraa an jaallanne gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan manni murtii olaanaa akka Keeniyaa filannoo biyyattii raggaasise pirezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee ofiin akka taayitaa gallakkisan gaaffii dhiyaate fudhachuu didan matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessa namni 11 qabamanii gara Finfinneetti geeffamanii jiru oduu booda qophii qabna. Guyyaan daa'immanii har'a Finfinnee keessatti kabajameera. Manni murtii olaanaa Keeniyaa bayii filannoo pirezidaantummaa kan onkololeessa 26 gaggeeffame har'a raggaasiseera. Qophiin torbanii ispoortii har'aa keessatti immoo waldaan atleetiksii Oromiyaa Dilbata kaleessaa jalqabee dorgommii federeeshiniin Itoophiyaa qopheessu irratti hirmaachuu dhaabuusaa beekseera. Gara boodaatti deebina hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Manni murtii olaanaa Keeniyaa bayii filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa onkoloolessa 26 bara 2017 geggeeffame har'a raggaasisee jira. Kanaanis filannoon biyyattii pirezidaant Uhuru Keeniyaataa mo'atan akka raggaasisamu ajaja kennee jira. Manni murtii kun filannoo si'a lammataaf geggeeffame eega Keeniyaataan injifatanii booda namoonni sadii sadaasa 6 bara 2017 filannoon kun karaa haqa qabeessaan hin geggeeffamne jechuudhaan dhimma isaa gara mana murtiitti geessanii turan. Manni murtii olaanaa Keeniyaas 7 eegaa dhimmicha keessa deebi'ee ilaaleef dhaggeeffate booda arraa himannaa sana kuffisee jira. Pireezidaantiin mana murtii olaanaa Keeniyaa Deevid Maraagaa himannaaleen dhiyaatan ba'ii filannoo kana kuffisuudhaaf ga'u miti jechuudhaan beeksisan. Paartii Uhuru Keeniyaataa Jubliin Keeniyaataan 7 boorii sadaasa 28 bara 2017 akka kakatanii muudaman beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Sadaasa 6 ture lammiileen Keeniyaa sadii waa'ee filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa lafaa gaggeeffame haala akka qabeessaan hin raawwatamne jechuudhaan himannaa isaanii gara mana murtii olaanaa Keeniyaatti kan fidan. Himataa lammaffaan Joon Aaroonii Maawuu himannaan isaanii waa'ee kaadhimamtootaa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u himannaan itti aanu kan dhiyaate immoo himannaa 4ffaadha. Himannaa kana kadheessan Injoonjoo Muwee fi Kaliif Kaliifaa namoota jedhaman yoo ta'anii himannaan isaaniis yoo kaadhimamaan tokko filannoodhaa gaggeeffamuuf jedhu filannoo irraa lagate filannoon gaggeeffamu hagam qabata mataa darbees boordiin filannoo Keeniyaa. Yoo kutaalee biyyatti hunda keessatti filannoo gaggeessuu dadhabe gama seeraatiin wanti dhufuuf jiru maalii waan jedhudha. Himannoowwan kanas manni murtii Keeniyaa dhaggeeffachuu kan jalqabe wixata darbe yoo ta'u dhaddachi abbootii seeraas torbaniif erga dhaggeeffataa tureen booda har'a murtee kenneera. Murtee kanaanis himannaa lamaan dhiyaate kuffisuusaa pirezidaantiin mana murtii olaanaa Keeniyaa Deevid Maraagaa himaniiru.
Having carefully considered the above issues as well as the constitution and the applicable laws. The court has unanimously determined.
Qabxiilee armaan gubbaa jiran argitaalleen booda jechuun himannaawwan dhiyaatan ilaallee heera biyyaa fi labsii jiraniin wal keessatti argitaalleen booda manni murtichaa himannaawwan dhiyaatan kun qabatama kan hin qabne akka ta'e dhaddachichi itti walii galeera. Heerri Keeniyaa keewwanni 140 muraa 2 fi dambiin himannaa bu'aa filannoo pirezidaantummaa akka jedhuttis. Labsiin itti aanu kun darbeera. Kabajamoo obbo Joon Haaruun Imuwaawuun kan dhiyaate himannaan koomishinara boordii filannoo Keeniyaa ilaallatu kufeera. Fudhatama hin qabu. Himannaan 4ffaan Injoojoo Muweeyi fi nama 2ffaan immoo akkasumas koomishinara boordii filannoo Keeniyaa ilaalchisuunis dhiyaate illee kuffifameera. Kanaafis filannoon himatamaan 3ffaan itti himataman kun ragga'eera jechuudha.
Murtee kana booda boordiin filannoo Keeniyaa murteen kun carraaqqii boordiin filannoo kun godhe agarsiisaa jedhe. Har'as paartiin isaanii Jubiliin akka beeksisetti Keeniyaattaan 7 boorii sadaasa 28 bara 2017 hojiitti deebi'u. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kawagota Erav Zimbabwe Bulchaturan President Robert Mugabe Arranga Guya Waret Fed Yofit in Taitasani Akaga Lakisan Lakisan Tanan Akataita Rabukisaman Ake Kachisa Kenamef Utojiran Olchinafan Hasosani Kalesa Television and Tamsasamin Taita Galakisuf Akake Kankam Ifatibexisam Mugabe Kalesa Erosan Television and Dubachura Jerameti Umani Zimbabwe Mr. Mugabe Taita Wagota Sodomi Torbaf Itichichani Turangalakisuf Jerani Abdachuran Ayanefachuraf Radio of Television at Timarsani Egataturan Mugabe Ngaru Wan Umani Abdati Isani Korasaba Barat Ufu Gegesamu Kampartisani Kanzanu PF Gegesurati Akka Asawagodan Enadubatan Namote Edutu Are Kannen aridan boyan ileni jiran. Waye taita galakisu jechato kollen dubbeti nafan. Waen humni warana hala siyasa biyatti kesa senulle akkat immajabat isan biratin kafamne immajabagura nikasanin dubbanne. Partin zanu bief garu arra anga aduwaret akka taita galakisan ake kachisa base oganumma particha isan kabatani turanila re karesa sanka se jira. Kana gajirta radio sagale America saganta afan romoti Ethiopia ti ministeri dubartota af daimani mirgawanif nagenyi daimani Ethiopia kabajemefi akka guddatan gochudaf kano jetajiru taw beksisejira kanarra ayane fame ole guya daimana dunyaratti daimarra kosani furachudaf malawana daddatti akka fayedemu dandan ibsemejira UNICEF wagota jata mishanif Ethiopia kesa turunis Yada Samejira Arra, Malaska Chomhatu Gabase, Jalani Tudis.
Galma Wajira Tokuma Motumota Kamfin Finnejiru Kesa Taraka Kabaja Meguyan Dai Manirati, Kununsa Dai Mani, Faya Finyata Jolle, Egumsa Kulkulina Dai Mani, Barnota Dai Mani, Humna Dai Mani Germa Legar Garamu, Ankeni Haki Dai Mani Akasumasi, Do Mijawate, Jolle Kope, Sukan Nenjer Urati, Dai Manofisani, Hayota of Fakesani, Wanta Umalu, Yesaniru, Ministera Dubartota, Fit Immoti, Dai Mani Bakabudan, Ade Demitu Hambisa, Kanargama Yoto, Wajiri Kenya, Wan Herabi, Tiraka Amefi, Mirga Jolle, Altise, Wanka Ame, Imamata Wae, Ijolle Ilala Tubasudan, Hojia Dada, Tojata Majirajan.
በዚህ የኢትዮጵያ ህጻናት መፍታቸውና ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲያድጉ
ምንጩ ካናኒስ ዳይማን ኢትዮጵያ ምርጋብ ነገኝ ሳኒ የገሜ አከጉደተኒ ፋላሚጃ ኡማማ ከጅሩ ከሱማ ጆሌ ረኮፍ ሳጥላማን ምርጋብ ነገኝ ሳኒ ከኤገሙ ጎቸው ሶሶ አጅራጀ ደኒሩ ጆሌ ዳንዲ ለረጅራተን አደባሱዳን ለንጂ ከኑን ማቲ ሳኒ ዮካን ሐዋስ ሳኒ ጥያከ ደበለተን ጎቹ ረጅራጀደን ጆሌ ዳንዲ ረጅራተን ጉዲፈቻን አቹ መብየ ከሰት ከኑን ጋርጋሩዳፍ ማለጀደሜራ ረጋ ዩኒሴፍ ዴስ ተኮ አከገሪሱት ጆሌ ኢትዮጵያ ሙሪ ሳኒ ሸኒ ሃንጋኩ ዳፉሪ ግዱ ከጅራን Hawasi Chabiyati Kesa, Ibakesa, Harka Digdemi Torba Akatan, Agarsi Sejira, UNICEF, Wagoti Derban, Jata Mishanif, Ethiopia Kesa Eroturet, Jolenumrin Sani, Wagga, Kurasa Deti Gedite, Lakovsa Matabiyati Kesa, Ibarra Harka Furtamisa Deta U Ifsera.
Sena America Kesatina Mutahedu, Duraboda Ademse, Ajesu Tikabekame, Charles Manson, Ega Wagota Furtamishan, Mane Ature, Boda Umrisa Wagasa de Tamisadit, Araduan Bokochun, Bekamejira, Damen Sresaf, Bayana Chisa, Kuta, California, if seconden, Mr. Manson, Mane Ana Kern, Kesatit, Ukuban, Dusa Bexise, Manenif, Gargarton Nisani, Jack and Tanif Manson, Kuta California Keset, Barad Bokusagalif Torbata Mitoko, Alcala Magidut, Ajechale Sukane Sotorba, Waditansani, Gege Sudani, Kanisan Kabamani Manet at the Bataman.
Kanagi Fatajitan, Radio Sagale America, Sagantafan, Oromoti. Godina ke lamol lagga magala dambidollo ke sa namonni 11 ta an to anna jala olun harka polisi jala egatura ni bod jimata darbe garafin finnet ge famani mana hidama kalawitti damu firoottan namoota hidhamanii nu ibsanii jiru. Kanneen to'annaa jala oolan keessaa tokko dargaggoo erga dhalate kaasee harkaaf miilli isaa sossoo'uu hin dandeenye taarikuu bayyanaa kan keessa jiru ta'uu maatiin dubbatanii jiran. Haala taarikuun itti qabame obboleessisaa obbo Tarfaasaa Bayyanaa dubbataniiru Tuujubee gaafate.
Torban darbe gaafa kan facaasaa guyyaa sa'aatii shan keessa kan inni qabame. Taarikuun maatii keenya keessaa mucaa gara booddeeti eeguma dhalatee dhalootumarraa kaasee atiinis fooliyoodha kan inni hin jedhee bara sana namni isaa hin dhumtinu paralaayizii kan ta'e miilli isaa lamaan kan hin hojjenne harki isaa lamaan kan hin hojjenne waggaa 24 wiilcharii taa'aa nama jiraachaa guddachaa dhufeedha.
Maaliif qabame taarikuun?
Nuunitii fi Tuujube taarikuun mataan isaa hin beeku amma kaleessa. An mana hidhaatti dhaqee gaafatutti maaliif si hidhan jennaan anu waan isaan beeku waan isaan na hidhaniif waan isaan na qabaniif arra borna gaafatu hireen eegaa ture garoo marraatti nan gaafanne guyyaa jaa guyyaa torba guutuu kunuutu nan gaafanne anuun beeku naan jedhe.
Eessatti dhamee jira taarikuun?
Jalqaba kan inni qabame Dambidolloodha. Dambidolloo facaasaa roobii kamiisa jimaata achi olchanii achi bulchanii jimaata halkan sa'aatii sadii keessa achi fe'anii isaaf namoota 11 maayikalaawwii fidanii amma maayikalaawwii jira taarikuun.
Amma gaakkatti natti himtutti taarikuun nama harkisaas miillisaas hin hojjenne ofiisaatiifis danda'ee tocho'uu hin dandeenyedha. Mana hidhaa keessa innaa jiraatu kana taarikuun haala akkamiitti jira yerootti ilaalti?
Isaa kan nuyi eeginni qabame kaasee waawwachaa jirru ituu Dambidolloo jiru isa beeka waan ta'eef poolisoonnis naannoo sana isa beeku waanta ta'eef nama tokko isa bira kaa'anii mana fincaaniitti akka isa gargaaree isa wajjin hin ta'u mucaa tokko iddoo sana inni bira nuu kaa'anii turan. Jimaata as garuu eegiddoo kana fidanii namni bira jiru hin jiru nuyi bira hin jiru namni isa beeku bira hin jiru mucaan kun bishaan buusanii yoo bira kaa'an fuudhee nama dhuguu hin dandeenye. Akkamitti akka inni jiru eewu akka isa gargaaraa jiru illee ammarraatti hin beekne.
Haala ittiin inni himatame yoo jiraate illee mana taa'ee dadhabaadha sababa ta'eef hordofuun karaan itti danda'amu yoo jiraate jettanii nama gaafattan qaama mootummaa gaafattan qabdu?
Yee gaafanneerra kan isaan fidan sanbata duraa waanta ta'eefi sanbata duraa immoo qaamni miti mootummaas ta'ee waajjirri mootummaa hin hojjetu waan ta'eef. Sanbata duraa fi sanbata guddaa nama argachuu hin dandeenye. Garuu har'a ganamaa kaasnee koomishinarii poolisii Oromiyaa gaafanneerra. Isaanis immoo dhimma kana dhaga'anii baay'ee gaddaniiru akka nu ilaallutti qaama hir'uu akkasii ta'uu isaas hin beeku ani maqaadhaan hin beekamu jedhaniiru. Amma danda'ametti garuu isin gargaarraa tasgabbaa nan sirrii isaanii jedhaniiru. Isaan akkasumas jedhanii ka'anii amma immoo sa'aatiin kun sa'aatii gara sagalii ta'aa jira. Mana murtiitti dhiyeessanii jiru mucaa kana maal akka isaan ittiin gargaaraa jiranii fi ammammaatti hin barre garuu hin gargaaraman jedhaniiru.
Sa'aatii meeqatti kan isaan mana murtiitti dhiyaatan har'a?
Sa'aatii 8:20 irratti kan isaan dhiyeessan.
Duukaa ol seentanii haala isaa yookaan haala dhaddachichaa hordofuu dandeessanii ture?
Hin dandeenye hunduma keenya namni tokko yoo lillinne alatti nu ittisanii lixuun dandeessanii hin jedhamu.
Maatii namoonni duraa hidhaman kabiroo keessaa abbaa kootuna duraa hidhame ka jette Dubree Caaltoo Asaffaallee dubbiseera.
Abbaan koo Asaffaa Gillataadha. Umriin isaa ammoo walumaa 65 giddudha kan inni jiru. Barsiisaa ture kanaan duraa amma garuu sooroma beekti kan inni jiru amma naannoo manaadha kan jiru.
Barsiisaa Asaffaanii yoom qabamanii eessatti?
Kan inni qabame guyyaa lammaffaa irradha torbee boriidha. Amma gaafa jimaataatti Dambidolloo ture gara Finfinneetti kan isaan fidan jimaata sadii boodadha halkan kan isaan baasanii Dambidolloodha qorannoodhaa fi waajjira dhaabaa geessanii fuudhanii ba'anii garuu deebisuun hin dandeenye ganamaa ijoolleen natti bilbilanii naannoo bilbilee warra gaafan gaafadhu. Sana booda barreegaa barreetu as gara Finfinnee dhufanii rannaan naannoo maakalaawwii tarii achiin gashuu ta'ee jennee naannoo sana dhaabanne eegne achi fidanii gashuu isaanii erga mirkaneeffannee booda dhagaa kan nuti nyaata gashuufiidhaaf deemnee gaafanneen hangalgala isaa 12 fidaniin jedhan guyyaa gaafa sanbata xiqqaadha.
Arguu ni dandeessaniittu?
Arguu ni dandeenye amma guyyaa irraatti nagarree har'a. Mana murtiitti dhiyeessanii turanii dhaddachi immoo cufaatu ture dhaddacha naannoo sa'a 8:00 kan isaan dhiyeessan araadaati.
Gaafa jalqabaa abbee kee qabanii maal ittiin jedhan?
Mana sakattaanii deemanii shakkiinitu jiraa jedhanii deemanii mana sakattaanii booda immoo gaaffii afaaniitiin gaafannaadhaniiti kan isaan fuudhanii ni ba'anii ammoo guyyaa sanaatti achi turtanii achitti immoo qorannoo namaa tokkollee wanti godhanii hin jiru.
Maanni shakkii isaan ittiin shakkineedhaan sun?
Masakki sani nuti homa yu barun dandenye. Mana kesa mana sakattana da niti kanisaan shena ni mana kesa homa nargan ni sakattani. Maka nisaan baani shakki tu asirranu geti jala ni yero. Mana sakattan ajaja mana mufti sinkabani asirrati niti kanisa warakata subhani dema ni warakata shakki baani ni mana ka sakattan mufti jiru nati sakka.
Amma mana hit amai kalawi juru abbenke?
Amma ma kalawi dekan ni hiru.
Magala dambidolo bakka tarikun jirabtu tika nargamtu haati warrasa adde hiyo tiadata hala abban warrashe ti ame naafib site turte.
Pachasa lagadindika bame haati nana saati aprise saka nizandu fane kabare.
Eo tutu fake abe?
Baagye de saati nana nama kutakwaitao. Polisi oromia nama saati si warana nana nama saati iti sikandu.
Tarikun malo jate nasandu fane kaban.
Arkuni mana wayi tu kata rambe saati wayi jela guba si ture. So jifi zara ni mana jela saaye ani mo walda toko mana bukira walda anjiraz.
Maal jir ani ne rot fanik aban?
Tasha amatum ne federal Allah tu si waraka si yara niwa waraka sa dibisa nizi mana ki fattash na jela ni tisa bo dewek kada fani wal gala niwa ne fattash ni ana kulti ni bise wa inar kanjuru achiti na mana tter gani lufani kulti ni arka fada ni bise mana ni bise kese fattash ya.
Maal arga tani? Maal tu jira?
Kulti ni arga mne gaba sana? Wagana masa di tabat itu rasanya matu wagana masa diwamat ya raga dalam tabat itu kot saya ni, namun itu mau jodoh jangan jero bibi ke, rasanya mau wamani kot saya jadi mau yor gerne, sebab ni si raga dalam sah tu, ni masa dan sah tabat kita ni, wanita yang jero dekat don tu mawar bala ni wanita kau gasing dengan ini, tu nargam ni mali, jadi gosip nama masa di sini jero dekat gasi dia wanita si, baka dua di tu masa jadi kan ini dekat sini jero mande mani dekat,
mana
kita fani tu.
Alayan ini sam federal ra erga major ani tarikut adu bisa mal jad.
Amarfani jad majora tak kama tarikut bagi ni nama jad mufatisha da federal tu je na asin umne ni wanji.
Mal itu syak kame ani.
Wansa garim deh wansa jadang sana. Ikan awak ayam gula balik ni deh nuka wansa syak kamu cangkung kemal gosudan da tiwak sahaja syak kana ikan awak ayam gula kanom deh nuka.
Tarikuni ofisati nama kopa esoco undan deh ni gergar sama ati tin nama jiratura. Mana hidati ufani enna sang aban sanae itu gergara ni ture atamta etarikun.
Ya rofu dah beda kami muka tu kujira jolle macira jolle sa barato kau gese sa yu nama itu kau sebuke bulu nama itu kau nama itu gergaru suhu jinde muka bu jadi energi polis ada kesini. Isa boleh berkadang mira ke muka aku nak kasih kasih yang isa diwanto kau sunan jauh. Kau tu si nama Malaysia jadi niza apa nama niza kanija nama tu syukur kuda nasa kisah ni. Lakak gigi macam dia kalau misalnya kau bukti dia bukan ni, misalnya kau duka bulan terus.
Gergara.
Guyah guyah nak, kau ni awal kan dua dek bukti bulan. Dahfara katu mudi, lima jodoh, nama bukti dek jawab jalan. Abaluna awam aja, erja sambil. Guyah guyah ni beranol, dek asyik bukti sekarang terus guyah sambil. Si jalan nama kau macam apa? Kena muncung tu dua budak ke berita okah, orang yang kerumun yang rosak semua saya guh sabani, mereka ni asyik kisah ni. Namu tu mah ibu berita anjiran ini, okah orang yang dek.
Gargar santo cua sahabat Evi, nampigal galaduwa beradak ayuh teh guia mama nafinch anifat aku yobar pade.
Namu tu masih tamu cah, bala bolu nama kita tu nawa mai dejo, bala namu tu maga apa sih kau sih mana cerita kata na.
Nama tu mana tu fe, dak emana nafinch anit gaysan.
Ika yo beki kami tu tu kobran tapa kita ni gabe tu gaysan, deh bina ni dah tiada tu.
Amma jemaat kan ini ram.
Jemaat agal galak, kan misalnya sih hulari deh mani tu ni nergi ni, galak misalnya berdua kursi gaysan mana lek mana sih alaga.
Hala saul bate hubacun dan denye.
Anin ayam maafinnya negaru nana kacanjir amitu ajira. Amitu ana afidar ayo bola sara kitara seman gaya sajit kacanjir.
Mucu anke durba mod iya.
Durba kango.
Umurin semek.
Wagala maafinnya aja.
Hala tarikun itik abamef maali fakkatayik ama motu mabra adaba facuf. Garo Commissioner Policy Oromiyat bilbile Commissioner General ittafatola argat denjira. Kabamu namak aman hiru katariku. Kubak abu yuta igafat e akas jiran.
Impode sanu kan ada gendra. Ega mali minan ni kawrako abu jira te minyun maka hata masyira ni. Wan kukul kullau ka zin kukul kullau. Alama ma kukul kullau sini. Wan toto sarve tamu kabad inda mun sarve sini. Information ni chor defa jira. Akoli galat ni nami orako kese jira te. E minyun ga hata ma angkori. Federali kabu jira. Angkori nan nung kabu jira. Yo orako kese jira te. E minyun ga hata ma ka. Malah jika kami lihat juga malah rawat juga kita sudah lama antai. Narakan daripada wanti, ama syarat si lubu syarat wanti rakuh juga jiran. Mau musiman wanti lalu juga cukup. Saat kata jiran kita tahu mati saja jin. Wanti lalu jiru order main tiga hari sembilan malam.
dhugaadhaan illee namni kamiyyuu seera dabseera taanaan hin gaafatama. Garuu keesiin mucaa kana adda sababa ta'eef addatta ilaalamu jechuu koo utuu hin taane nama ofiisaa danda'ee socho'uu hin dandeenye mana fincaanii dhaquudhaafis nyaatas dhugaatis gargaarsa maatiitiin nama socho'u sababa ta'ee fi haalli isaa akkamittiin qabamee jira isa jedhu adda baafachuu barbaade.
Rakkoon akkasii hin beekne turree yoo jiraate mootummaan fakkaataa isa ta'e naannoon hin ilaala. Rakkoo kana rakkoon akkasii jira taanaan waan kun ilaalamee hin jiru jechuu koos.
Himannaa irratti dhiyaate ilaalchisee.
Kun seeraan gaafatame ka seeraan manni murtii irraa bahee maal ta'e waan ta'eef hin qulqullaa gaafa qulqullaa isin ibsuu dandeenya.
Ammaaf garuu haala isaa isinitti dhiyeenyaan hordofaa jirtu.
Hordofaa jirra iyyuu hordofaa irratti dhiyeenyaan hordofaa jirra adattameen waan sirratti bakka sirratti jechuudhaaf beerattii waan jiruuf ibsuu jira.
Komishina poolisii Oromiyaatti Komishinar Jeneraal Ittafaa Tolaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan atileetiksii Oromiyaa dilbata kaleessaa kaasee dorgommii federeeshiniin Itoophiyaa qopheessu keessatti hirmaachuu dhaabee jira. Dorgommiillee isaan kam akka dhaaban kan ilaalle soraan leenjisaa toleeraa dinqaasofsiiseera kuno.
Dorgommiin kun dorgommii biyyoolessaa waggaatu waggaan gaggeeffamu qaxxaamura biyyaa Jaalmeedaatti kan gaggeeffamu federeeshinii biyyoolessaa qopheessa. Atileetonni edda afuritti qoodamanii dorgomuu dargaggoota guddattootaa fi beektota akkasumas riilee yookaan ulee wal harkaa fuudhuun barreen gaddaa kan jalqabe barana waggaa lammeessaadha kanadhaan dorgomamu kanatti gaggeeffame kaleessa.
Dorgommii tayyoo hedduu eenyutti moo'ata akka naannootti?
Dorgaa bakka Oromiyaan jiru injifannoon akka jiru beekamaadha. Maaliif burqaa atileetota Oromiyaa waan taateef kaleessa garuu Oromiyaanis kileboonni Oromiyaa keessa jiranis naannoon Oromiyaa irratti hin hirmaanne.
Atileetota agamitti irratti dorgomu hedduu?
Atileetota Itoophiyaan qabdu bebbeekamoo irratti dorgoma kuni maaliif kileboonni gurguddoon irratti waan hirmaataniif hundumtuu irratti hin dorgomu.
Oromiyaan ammoo kalee irratti hin dorgomne wanti guddoon Oromiyaa irratti dorgomuu dhowwumaan.
Egaa gaaffii gaariidha. Wanti irratti hin dorgomneef Oromiyaan kaleessa Oromiyaan akkuma beekamu gooticha maraatoonii Abbabee Biqilaa irraa kaasee biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaan Itoophiyaa jechisiise kanadha. Atileetiin ittiin Oromiyaan yoo kabajamuu baate biyyattii kana keessatti jechuun saalfiidha. Oromiyaan biyyattii kana bu'aa gurguddaa abbaa olompikiiti abbaa warlii shaampiyoonii yookaan shaampiyoonii addunyaati atileetota Oromiyaa keessaa burqaniti biyyattii kana waamsisa. Waamsisuu duwwaatu hin ta'in waamsisuu qofaatu hin ta'in mirgi isaas kabajamuu qaba. Kabajas argachuu qaba galateeffamuus qaba. Garuu akka ogeessa tokkotti ilaalutti akkas leenjisaa biyyoolessaa tokkotti ilaalutti immoo kun ta'ee argamee natti hin jiru akkan ilaaletti maaliif biyyoolee. Federeeshinii biyyoolessaa wajjin akka barbaadetti gara barbaadetti dabsee hojjechuun Oromiyaa mufachiiseera. Fakkeenyaaf Oromiyaan federeeshinii biyyoolessaa keessatti iddoo hin qabu. Taa'umsa hin qabu. Naannoo atileetii tokko a single person nama tokko hin filchiisnetti iddoo qabatee jaajjaa jira, iddoo qabatee taa'aa jira, hojjetaa jira. Oromiyaan amma kanaa hojjetee, Oromiyaan amma kanaa oomishee, Oromiyaan gooticha Abbabee Biqilaa irraa kaasee Daraartuu Tulluu irraa kaasee Qananiisaa Baqqalee Xurunesh Dibaabaa faa irraa kaasee Tikkii Galaanaa faa irraa kaasee Silashii Siin faa irraa kaasee atileetota gootota amma kanaa oomishee garuu kabajaaf eddeen qabu. Kanaaf kun immoo sirraa akka qabuuf waan galeef naannoon Oromiyaas kileboonni Oromiyaa keessa jiranis kilebiin poolisii Oromiyaas hin hirmaanne irratti. Kanaaf federeeshiniin biyyoolessaa adeemsa isaa sirreessuu akka qabu. Dhiibbaa keessaa akka ba'u ittimamees waan sirreeffachuu dideef adeemsa isaas ittimamee sirreeffachuu waan dideef kun immoo naannoo Oromiyaa mufachiiseera. Kanaaf hin hirmaanne Oromiyaa.
Yoom jalqabee kabaji dhabdan ulfinni dhabuun waan silaa Oromiyaa amale dhabuun yoom as?
Kun egaa oolee buleera har'a miti garuu haa ta'u malee inni baranaa keessaa wayitii Hayilee Gabrasillaasee fa'aa Gabrasillaasee Gabramaariyaam fa'aa atileetii keessaa filamanii. Waa'ee ispoortii itti himuun hin barbaachisu wayitii isaan kana beekanitti ani hin sirroofne kana booda hin sirraa jennee abdii waan hin qabnuu fi inni baranaa immoo inumaa itti caale. Fakkeenyaaf yoo London World Champion fudhattee yoo jiraatte fakkeenya poolisiin Oromiyaan keessa kan leenjisaan jiru toleeraadha. Toleeraan waggaa dheeraa siin beekama akkuma isin interviiw gootan kana. Nama shan filsiifnee garuu carraa argachuu hin dandeenye. Isarraa kaasee mufiin naannoo Oromiyaatti uumamee xalaa sadii afuritti barreeffamee akkuma dubbifamaa ture hin beektu isinis. Achirraa kaasee wanti tokko tokko akka sirraa'u, walgayiidhaanis akka sirraa'u, xalaatiidhaanis akka sirraa'u, mariidhaanis akka sirraa'u yoo Oromiyaan gaafatu garuu haala Oromiyaan ittiin gaafateen deebatu hin ta'in haala tuffiidhaan waan deemeef guutummaa guutuutti nooti naannoo Amaaraarree irratti hirmaachuuf fedhiin qabne hin hirmaanne kaleessa bakka.
Naannoo Amaaraatiif Oromiyaaf Amaaraallee irratti hin hirmaanne.
Oromiyaanis hin hirmaanne Oromiyaanillee Amaaraan irratti hin hirmaanne kaleessa.
Hagiyoomii irratti dorgommii as itti aantuun tanfaa kasaan ta'u yookaan irratti hin dorgomne ta'alee
kan. Guutummaa guutuutti kan federeeshinii biyyoolessaa qopheesse irratti hin hirmaannu amman sirraa'utti ammallee boorurree. Maaliif kuni haala tuffiidhaan haala taayitaatiin haala iddootiin murtaa'atuun ta'in fakkeenyaaf yoo lendeniin fudhatteetta ta'ee eenyiti qindeessaa yookaan tiim liider ta'ee deeme yoo jette maqaa naannoo dhahuu yoon barbaachisaa ta'an illee beekuu ni dandeessu. Single club nama hin qabne an deeme. Oromiyaan garuu kilabii 21 ol qabaatee oomishaatu jiru ijoollota hiree fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa irraa nama 16 poolisii Oromiyaa irraa nama 5 akka beekamuun nama 20 olitti filame garuu nam tokko bakka bu'ee hin deemne. Kuni yookaan federeeshin mikir beetii miti yookaan ministiroochi mikir beetii miti yookaan paarlaamentii miti kuni hojii hojiidhaan hojjettee injifachuuf injifatamuudhaan kan hojjetamudha. Kuni siyaasa wajjin illee kan walitti dhufu miti dandeettii irratti kan hundaa'udha. Kun immoo bakka mirkanoofnetti bakka dhugaan kun hin baanetti gara kanaatti deemuun hin ulfaata. Waan ulfaatuufis murtee kana fudhanneerra. Federeeshiniin biyyoolessaa ammas dhaabatee of ilaalee yoo sirreesse waliin itti deemuu dandeenyaa yoo sirreessuu baate amma of kabachiisnutti nuti sannuu danda'ame hundumaa hin goonaa jenneetti murteessine.
Eenyu murteessa? Mootummaa naannoo Oromiyaa moo atileetota moo leenjistoota moo yookaan namni murteesseen akka dhaabaatti?
Mootummaan naannoo Oromiyaas atileetonnis leenjistoonnis waluma gaafataa hojjetu haa ta'uuti mootummaan naannoo Oromiyaa ogeessa asirratti hojjetu ramadee waan jiruuf ogeessa asirratti ramadame immoo kispartiin asirratti ramadame hojii kanaaf ani dirqamni itti laatame ilaalee iddootti naannoo Oromiyaa miidhamu iddootti kilabiin naannoo Oromiyaa miidhamu mormuu iddootti walqixxummaan jiraatutti immoo walqixxummaadhaan itti gammadee dorgomuu waan qabuuf dirqama mootummaan naannoo Oromiyaa ramadee jira nama kana hordofuuf nama kana hojjetu fakkeenyaaf kilabiin Jimmaa Abbaa Bunnaa kubbaa miilaa akka inni federeeshinii kubbaa miilaa biyyoolessaa keessaa gadi bu'aan ta'e feberii hojjetameen akka taphattoonni beekaa gooliin galee akkas ta'ee humnaa gadi taphatan ta'ee waan ta'eef iyyannoo mootummaa naannoo Oromiyaa kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaa mormiisaa dhiyeessaa ture. Akka sirraa'u xalaa barreessaa ture still now wanti murtaa'e hin jiru. So bakka kun hin mirkanoofnetti Oromiyaan baajata kana ittiin dorgomu dhabeetu hin ta'in atileetii ga'umsa qabu dhabeetu hin ta'in maal dhabeetu hin ta'in rakkoon dhiibbaan waan jiruuf dhiibbaan kun immoo dargachuu waan qabuuf murtee kana fudhateera.
Atileetota hagamitti hojii akkana tan dhaabuu jira jechuun akkana dorgommii tan dhaabuu jira.
Atileetiin dhuunfaatiin dhaabuu hin jiru. Kilabiin jira naannoo Oromiyaa keessa kilabiin jira akka kilabii kana immoo kan hoogganu jira isarra darbee immoo pirezidaantii bittaanaan pirezidaantii jira federeeshiniin atileetiksii naannoo Oromiyaa jira waliin qindaa'ee mari'ateeti waan hundumaan itti deema. Naannoon Amaaraa mormii ejjennootiin ba'anii Oromiyaa duukaa kan kilabii gurguddaa qaban immoo naannoo kana. Kan kileboota hedduu qaban kun harka yookaan sagalee argachuu sagalee laachuu qabu sagalee filannoo laachuu qabu jedhanii waan itti amananiif kun immoo hin ta'uudhee federeeshiniin biyyoolessaa ejjennoo waan qabateef ejjennoo kana immoo waan kan mormanii naannoo kibbaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaadha. Keessumaa naannoo Oromiyaa waltajjii dhiitee ba'uunsa kanaafi.
Lakkoofsa nagamtaa nama atileetotii dhaabantuun.
Kilabiin Oromiyaa keessa jiru yoo xiqqaate atileetota 8 yoo galmeessise kilabiin 22 yoo lakkooftee baay'ee ta'uu jechuudha.
Leenjisaa Toleeraa Dinqaaf soraa galateeffannaa kanarraa kanumaan xumurraa nagaan bulla amma sagantaa afaan Amaaraatti bu'u.